Latgales radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šonadēļ Latvijā dibinota Latvijas attolinotos izglītības un darba orūtbīdrēba. Pirmo specializēto orūtbīdrēba, kas apvienoja speciālistus, kuru profesionālais darbs ir saistīts ar attolinoto izglītību un digitālo darba vidi. Orūtbīdrēbas mierkis veicinot attolinotos izglītības kvalitāti, sekmējot pieejamas un mūsdienīgas izglītības attīstību Latvijā, kā arī porstovēt nozares speciālistu profesionālos, sociālos un darba tīseibu interesis. Latvijas attolinotos izglītības un darba orūtbīdrēbas dibinotoji ir skolu pedagogi, augstskolu porstovi un citi profesionāļi no visiem Latvijas reģioniem. Par Latvijas attolinotos izglītības un darba orūtbīdrēbas valdes locekļi Mīvālāti Antra Laizāne, Dace Paulova, Atis Papins un Madara Oškalne Goldmane. Valdes locekļi ir pieredzējuši izglītības nozaris profesionāļi ar kompetenci pedagogijā, izglītības vadībā un metodiskajā darbā, kā arī projektu vadībā. Ludzas novada pašvaldība informēja par izmaiņam Ludzas novada valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbībā. Cirmas valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 20. Līdz 26. Juļam un Tivokīs apkalpošanas centrs būs Ludzas pilsātā. Briģu pogasta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs slāgts no 17. Līdz 30. Juļam un Tivokīs apkalpošanas centrs Zilupis pilsātā. Savukārt, Istras pogasta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs slāgts no 27. Juļa līdz 7. Augustam un Tivokī apkalpošanas centri Lauderu un Rundānu pogasta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centri, bet Lauderu pogasta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 30. Juļa līdz 12. Augustam. Saunovas pogasta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs slāgts no 3. Līdz 16. Augustam. Ludzas novadā valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru informācija atrodama ludzasnovads.lv. Pirmajā juļī Rāzeknis valsts pilsātas domes priekšsādātojs Jānis Tutins pīzadaļājās Latvijas austrumu teritoriju sociāl-ekonomiskos attīstības un drošības stiprinošanas tematiskajos komitejas sēdos, kuros tika izskatīts austrumu pīrobežas pašvaldēbu un Latgaļas un Vidzemes plānošanas reģionu priekšlikumu apkūpojums austrumu pīrobežas ekonomiskos izaugsmes un drošības stiprinošanas. Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldība sagatavoja 17 priekšlikumus, kuru mierkis veicinot ne tikai Rāzeknis, bet visa Latgaļas reģiona sociāl-ekonomisko attīstību, stiprinot iedzīvotāju drošību un mazinot geopolitiskos situācijas radētos negatīvos sekas. Sēde tika apsprīsta sabiedrības apziņošanas sistēmas pilnveidošana apdraudījumu gadījumos, civilos aizsardzības spēju stiprinošana, patvērtņu izbūve un pielāgošana, kā arī nepieciešamo materiālu rezervju nodrošinošana pašvaldībā. Priekšlikumos uzsvērta nepieciešamība izveidot kompleksu investīciju atbalsta programmu Austrumu pīrobežas pašvaldību, apvienojot Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta un citu finansējumu avotu īspiejis. Īpaša nozīme atbalstam uzņēmējiem un investoriem. jo priekšlikumi paredz nodokļu atvieglojumus, administratīvo slūga mazinošanu, nodarba noteibas veicinošanu, transporta un loģistikas izmaksu kompensēšanu, investīciju apdrošinošanu pret geopolitiskiem riskiem un Latgaļī ražotos produkcijas virzēšanu Latvijas un orvalstu tiergūs.
Laika ziņas.
Dienā šodien dabas uzlalokūtīs aizklos mokūņi vien valsts austrumos tī vairāk skaidrosīs. Lēdz galvenokot šodien gaidams rītam un centrālajos rajonos. Dienas pirmajā pusī Kurzemī gaidams arī pārkjoņa nagaiss un stipras lētus gozis. Vies pūs slānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.